Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uritje Lajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hovënjer thot se ka aktor të huaj që duan të minojnë demokracinë e Kosovës duke shfrytzuar përçarjet etnike. Monitorimi elektronik thot Kurti do ta luftojë dhunën në familje si asnjëherë më parë. Sipas Feçlës, pjesëtarë të listës serbe janë përfshirë në trazira të vazhdueshme në veri. Këshilli të BE-s i kërkohet ta shqyrtojë aplikimin e Kosovës për antarësim. BE-ja konfirmon se me 17 dhjetor zhvillohet rundi i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Rënja e Asadit shtur boshtin iranian të rezistencës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovënjer, tha se në Kosovë ka aktor të huaj keqdashës aktiv, që duan të minojnë demokracinë në Kosovës duke i shfrytzuar përçarjet etnike. Nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë, tha Hovënjer sot në Prishtinë në një konferencë për integritetin e informacionit, DCCON, të organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik me sedi në Washington. Ai shtoi se dezinformimi mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta gjithmonë, veçanërisht gjatë periudhës zgjedhore, në të cilën Kosova ndodhet aktualisht përpara zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Ai kujtoi audiencën për një bisedë të rreme të publikuar në rrjetet sociale disa vite më parë, e cila përfshinte një bisedë të rreme mes tij dhe kryeministrit Kurti, dhe që kishte për synim të mbillte mosbesim brenda komunitetit serb të Kosovës.
Luckily, not very many people took it seriously. But the fact that some actor
fatmirësisht jo shumë njerëz e morën seriozisht, por fakti që një aktor shkroi një skenar, përgatiti një skenar, krijoi një regjistrim krejtësisht të dizajnuar për të mbjellë mosbesim dhe shqetësim në komunitetin serb dhe e publikoi atë në rrjetet sociale, është një tregues i këtij problemi.
Theksoi ambasadori amerikan. Hovënjer, i cili po përfundon mandatin e tij në Kosovë në fund të dhjetorit dhe po pensionohet, theksoi se SBA-ja mbetet të përkushtuar ndaj Kosovës si një vend i larmishëm dhe në mbështetje të mediave të pavarura, përfshir ato që drejtohen nga pakicat. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm për mediat që ofrojnë informacion të paanshëm dhe të saktë. Jemi të vetëdijshëm se ka disa që përpiqen të shfrytëzojnë këtë pretendim për të bërë diçka krejtësisht tjetër, për të dhënë një mesazh që synon qëllime shumë të ndryshme nga informimi i komunitetit. Kjo duhet të denoncohet dhe ne duhet të mbështesim media të pavarura, deklaroi Hovënjer. Ai tha se puna jonë së bashku është larg përfundimit. Në fakt mund të argumentoni se puna mbi këtë çështje sapo ka filluar dhe ne jemi me të vërtetë të gatshëm të angazhohemi me të gjithë ju për të gjetur mënyra të reja për t'ju ndihmuar të mbroni demokracinë tuaj, u shpreh ambasadori amerikan në Prishtinë. Sa herë që në veriu në Kosovës të banuar me shumicë serbe ngjallen tensione, në rrjetet sociale shpërndahen shumë dezinformata. Mungesa e edukimit medial në kurrikulën arsimore i lë kosovarët të cënueshëm nga këto fushata dezinformuese. Sipas Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Institutit Kombëtar Demokratik, këto fushata kanë për qëllim tensionimin e marrëdhënieve ndëretnike në vend, veçanërisht mes serbeve dhe shqiptarëve. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Në rrjetet sociale, media e tavolina kafeneja, dezinformatat lidhur me zhvillimet në Kosovë, duhet se po i tensionojnë marrëdhëniet ndërretnike, veçanërisht mes shqiptarve dhe serbëve. Ramadani Lazi, drejtori hulumtimeve në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, QKSS, thot se këto fushata dezinformuese në vend shpërndahen qëllimshëm për të tensionuar marrëdhëniet ndërretnike.
Fushata dezinformuese të cilat kanë për qëllim të krijojnë mosbesim, sidomos te komuniteti serb, nda institucioneve publike në Kosovë, dhe të njëjtën kohë fushata dezinformuese që synojnë të krijojnë një lloj perceptimi sikurse në veri kemi një situatë represioni të vazhdueshëm të qeverisë ndaj qytetarëve atje.
Për ta testuar këtë përshtypje, QKSS-ja ka realizuar një studim ku përveç analizave dhe anketave ka grumbulluar disa të rinj shqiptar dhe serb për të diskutuar për fushata dezinformuese. Nga ky studim del që shumica e kosovarëve, pavarësisht etnisë, besojnë se dezinformimi po indikon marrëdhëniet ndëretnike. Madje, shumica thonë se vetë ata kanë hasur në dezinformata të tilla. Sipas Ilazit, këto dezinformata shpërndahen dukshëm më shumë në rastet kur ka tensione në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, si sulmi vitet të kaluar në Banjsk apo sulmi në kanalin e Ipër-Lepincit. A i beson se rol në shpërndarjen e këtyre dezinformatave kanë shërbimet e medjave ruse, RT dhe Sputnik në Serbi, që funksionojnë pavarësisht sankcioneve të vendosura nga SBA-ja dhe BE-ja.
Narrativa që këto media shpërndajnë rreth Kosovës janë jashtëzakonisht jo konstruktive dhe janë të dëmshme për bashkëtesën ndëretnike, po edhe synojnë të dëmtojnë procesin e normalizimit marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
Adea Beqa, e menaxhere e programit në Institutin Kombëtar Demokratik NDI në Prishtinë, thot se prezenca e lartë e kosovarëve në platforma digjitale bën që shoqëria në vend të jetë e cenueshme ndaj këtyre fushatave dezinformuese. Sipas saj, rol të rëndësishëm luan mungesa e edukimit medial. Pikërisht mungesa e edukimit medial në kurrikulat arsimore në Kosovë shihet si një ndër faktorët që po i lë kosovarët të cenueshëm nga fushatat dezinformuese. Mediat online shihen në mesin e platformave që bëjnë shpërndarjen më të madhe të dezinformatave. Megjithatë, shumica e kosovarëve besojnë se dinë të identifikojnë këto dezinformata. Por, për Ilasin, problem mbetet bariera gjysore mes komunitetit shqiptar dhe atij serb. Ai thot se mungesa e dyqësisë në mediat në Kosovë bën që mediat të raportojnë pa pasur kontekstin e plot.
Nuk kemi në media kosovare shqipolse profesionist ose gazetar nga komuniteti sërb dhe anasjelltas. Dhe kështu që shpeshherë raportimeve që ndodhin për veri ose në përgjithësi mungon konteksti për të adresuar pastaj le të themi informata që mund të jenë ju plotësisht të saktë.
Me që pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme lezojnë përmbajtje të ndryshme mediale, shkaku i barierave gjysore, shumë ngjarje në Kosovë perceptohen ndryshe në mesin e komuniteteve etnike. Ilazi beson se luftën kundër dezinformatave do ta bënte më të lehtë normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Por, me probleme të ngjashme përballen edhe shoqëritë në vendet fqinje të Kosovës në Ballkanin Perëndimor. Këto probleme me dezinformim në shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë ndikim negativ në demokracitë e këtyre shteteve, thot Beqaj nga NDI, teksa ato kanë nisur rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla ka thënë të martën se betejë e vazhdueshme e autoriteteve të Kosovës për shtrirje të suverenitetit në pjesën veriore të vendit ka demaskuar aspiratat e Serbisë për territorin e Kosovës dhe që pjesëtarët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë qenë të përfshirë në trazira të vazhdueshme në veri. Sveçla nuk e ka përmendur ndonjë emër në mënyrë specifike dhe deri më tani autoritetet e drejtësisë nuk kanë ngritur ndonjë akt akuzë ndaj zyrtarëve të lartë të listës serbe. Se disa janë ftuar për intervistim për pjesëmarrje në protesta. Ai ka thënë se mungesa shtrirjes së plotë të institucioneve vendore në pjesën veriore në të kaluarën ka mundësuar terren plotësisht të lirë për grupet kriminale dhe çdo lloj aktiviteti ilegal. Ministri Sveçla ka bërë këto deklarata pas prezantimit të një raporti të Institutit për Siguri dhe Reziliencë Prevent për sigurinë në veri pas sulmeve në Banjsk të Zveçanit vitin e kaluar dhe atë në kanalin e Iber Lepencit në Zubin Potok në nëntor të këtij viti. Kosova fajson Serbinë për këto sulme që i konsideron terroriste, ndërsa Beogradi mohon gjithçka. Nuk mund të thot lista serbe se nuk ka qenë përfshirë në sulmin ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, kur asistent, shofer, truproj, zyrtar të listës serbe kanë qenë pjesë aktive sulmit, janë identifikuar dhe tash një pjesë e tyre janë në arreti. Në maj të vitit 2023, protestuesit serb në Zveçan janë përleshur me pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, duke lënë të plagosur mbi 90 paqëruajtës të misionit, disa të plagosur rënd. Sipas ministrit Sveçla, integrimi i strukturave paralele serbe në institucionet e Kosovës, sipas marrëveshjes së Bukurisë, ka mundësuar instalimin e strukturave që i kanë raportuar Serbisë dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo faktohet jo vetëm me dorëheqjen e orkestruar të pjesëtarëve serb nga policia e Kosovës 2 vjet më parë, të cilët me uniformë policore, me pakt të policisë së Kosovës dhe me armë zyrtare të policisë u kanë shërbyer politikave destabilizuese të Serbisë. Ai është referuar dorëheqjeve kolektive të pjesëtarëve serb nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022, si shenjë pakënaqësie me vendimet e qeverisë së Kosovës në veri. Lista serbe në mes të vitit 2022 pati konfirmuar se zyrtarët e saj të lartë, duke përfshirë edhe kryetarin e atëshëm Goran Rakić, kanë qenë në listën e të dyshuarve për rrëzimin e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Atë botë pati reaguar edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke deklaruar se për këtë ka njoftuar Bashkimin Evropian që ndërmjetson dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Zyrtarët e lartë të listës serbe zakonisht kanë mbështetur të gjitha protestat ose barrikadat e serbëve në veri të Kosovës, të cilat kishin për qëllim kundërshtimin e vendimeve të qeverisë së Kosovës ose zbatimin e tyre në terren. Sveçla ka thënë se po punohet vazhdimisht në rritjen e efikasitetit të policisë në reagim, pasi sfidat në veri janë të mëdha. Ne asnjëherë nuk do të themi si ja kemi dal, se nuk do të ketë sulme të reja, për aq kohë sa kemi përpara një Serbi jo demokratike, kemi një Serbi paramilitare e qeverinë saj fashiste, tha Sveçla. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se funksionalizimi i monitorimit elektronik do të luftojë dhunën në familje si asnjëherë më parë. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi të organizuar nga policia e Kosovës, e cila ka demonstruar se si do të funksionojnë hallkat për monitorim elektrik të kryesve të dhunës apo të dyshuarve. Shumica e viktimave të dhunës në familje janë gra. Ligji për mbikëqyrjen elektronike ka hyrë në fuqi në qershorin e vitit 2015, mirëpo nuk është jetësuar asnjëherë. Mbikëqyrja elektronike që do të hyjë në fuqi më një herë do të vlej për secilin individ, kanë thënë autoritetet sapo të ketë vendim të gjykatës për urdhër mbrojtjeje. Ka qenë kërkesa kahmoçme që policia jon për të pasur parandalim më efikas, hetime më të mira dhe trajtime më gjithëpërfshirëse, të kaloj edhe në këtë fazë të hallkave për monitorim elektronik. Hallka do të vendoset në këmbën ose në dorën e dhunuesit ose të personit të dyshuar, ndërsa viktima dhe autoritetet do t'i kenë gjurmuesit. Nëse viktimës i afrohet i dyshuari në zonën që ndalon gjykata, sinjali u shkon me automatizëm nivelit lokal dhe qendror të policisë dhe nisin procedurat standarde për ndërhyrje. Problemet më të mëdha i kemi për shkak se nuk respektohen urdhrat mbrojtës. Defekti nuk është thjesht mungesa hallkave për monitorim elektronik, por te mos respektimi i urdhrave mbrojtës. Meqense ka të tillë që do të vazhdojnë me mos respektim të urdhrave mbrojtës, ne kemi bërë një hap gjigant për mbikëqyrje të gjithë këtyre personave, ka thënë Kurti. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se dhuna në familje nuk është çështje private, është përgjegjësi e institucioneve. Andaj pret veprime serioze nga prokuroria dhe gjykatat. Sipas Haxhiut, dënimet e buta vetëm mund t'i inkurajojnë dhunuesit. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla ka thënë se hallkat për mbikëqyrje do të përdoren edhe për parandalim të veprave të tjera penale, mirëpo parsor do të jetë parandalimi i përsëritjes së dhunës ndaj grave. Shefi i policisë Gasment Hoxha ka thënë se policia e ka hasur obligim zbatimin e ligjit ekzistues dhe një gjë e tillë është mundsuar pasi qeveria ka ndarë buxhet të veçantë pa përmendur shifrën. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështimin në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autorët e vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Një komision ndërparlamentar mes BE-s dhe Kosovës i ka bërë thirrje të martën Këshillit të BE-s t'i jap mandat Komisionit Evropian për ta shqyrtuar aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Komisioni i cili vepron në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe BE-s, gjithashtu ka kërkuar pesë vendeve anëtare të bllokut që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë sa më parë një gjë të tillë. Mbështesim aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, përsërisim se shtetet e ardhshme anëtare duhet të vlerësohen në bazë të meritave individuale. Thuhet në rekomandimin e përbashkët të komisionit. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian me 15 dhjetor të vitit 2022. Prej atëherë presidenca e Këshillit të BE-s është ndarë mes 5 shteteve anëtare: Çekisë, Suedisë, Spanjës, Belgjikës dhe Hungarisë. E para e ka pranuar aplikimin, por asnjë tjetër nuk e ka shqyrtuar atë. Këshilli, përkatësisht përfaqësuesit të 27 vendeve anëtare, vendosin se kur aplikacioni i dërgohet Komisionit Evropian, i cili ftohet të përgatisë një opinion për meritat e vendit aplikues për të marë statusin e vendit kandidat dhe për të hapur negociatat e antarësimit. Kosova është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Në rekomandimet që janë miratuar, përshënditet përkushtimi Kosovës për antarësim në BE, që arsynim me mbështetje të fuqishme nga qytetarët, shprehin bindjen e thellë se procesi i integrimit në BE sjell një fuqi domethënëse transformuese, konsolidim demokratik, integritet institucional dhe kohezion socioekonomik, thuhet në rekomandim. Temë kryesore e diskutimeve ishin përparimi i Kosovës në reformat e lidhura me BE-n, sundimi i ligjit të drejtat e pakicave në Kosovë, dialogu me Serbinë, bashkëpunimi rajonal dhe antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ndërkohë, komisioni gjithashtu theksoi se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellët mes dy vendeve fqinje. Takimi u bashkëkryesua nga shefi delegacionit të Parlamentit Evropian, Davor Ivor Stier, dhe nga Mimoza Kusari, shefja delegacionit të Kuvendit të Kosovës. Në këto rekomandime vlerësohet edhe vendimi i Kosovës për ta hequr kufizimin për importin e mallrave nga Serbia dhe heqja veçanjanshme vizave për shtetasit e Bosnjë e Hercegovinës, si kontribut për bashkëpunimin rajonal. Po ashtu është përshëndetur edhe përparimi i Kosovës në përmbushjen e kriteriveve për përfitime nga plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Komisioni ka shprehur keqardhje për vazhdimin e masave që BE-ja ka në fuqinë e Kosovës dhe ka bërë ftesë që ato të hiqen më njëherë. Gjyqtari Nexhmi Recepi është zgjedhur të martën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas njoftimit të gjykatës, Recepi do ta nisë mandatin me 31 dhjetor të këtij viti, pasi kryetares aktuale Gresa Cakanimani i përfundon mandatin 9 vjeçar i gjyqtarës në këtë institucion. Gjyqtari Safet Hoxha është zgjedhur zëvendës kryetari gjykatës në përbërjen e re. Gjyqtarët emërohen nga presidenti i shtetit me propozim të kuvendit për një mandat 9 vjeçar pa mundësi vazhdimi. Ndërsa pozita kryetari të gjykatës kushtetuese është 3 vjet. Gjykata kushtetuese është autoriteti më i lartë në Republikën e Kosovës për interpretimin e kushtetutës dhe përputhshmërinë e ligjeve me kushtetutën.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të hënën se i ka futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara ish-zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi, si dhe gjykatësin e gjykatës së apelit Enver Begjeti për shkak të përfshirjes në korrupsion të madh. Në vijim dëgjojmë raportin nga gazetari Enis Shaqiri.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar të hënën se i ka futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara ish-zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi nga rallat e Bashkimit Demokratik për Integrim BDI, si dhe gjykatësin e gjykatës së apelit Enver Begjeti. Në njoftimin për media të Departamentit të Shtetit thuhet se Grubi dhe Begjeti janë përfshirë në korrupsion të madh, duke pranuar rishfet për të minuar procese gjyqësore të lidhura me dënimin penal të Sashëm Mjallkovit, ish-drejtorit të shërbimit sekret. Në listë janë përfshirë edhe familjarët e ngushtë të Grubit. Grubi, i cili ka shërbyer si zëvendës kryeministër gjatë mandatit të kaluar, gjegjësisht gjatë vitit 2020-2024, mohoi të ketë qenë i përfshirë në korrupsion dhe tha se vendimin e ka mësuar nga media. Si një person që jetën time publike ja kam pushtuar mbrojtjes së vlerave demokratike perëndimore dhe që gjithmonë kam punuar me përkushtim për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ky vendim më prek drejt për drejt dhe personalisht. Do të angazhohem me gjithë përkushtimin dhe maksimalisht së bashku me miqtë dhe partnerët tanë për të zbardhur plotësisht këtë çështje. Shkroi të hënën vonë ish-zëvendës kryeministri Grubi. Me qendrim të martën, doli edhe partia e tij BDI nga ku thanë se respektojnë vendimin e Departamentit Amerikan dhe se mbeten të përkushtuar ndaj bashkëpunimit strategjik me SBA. Ndërkohë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut, Angela Ageler, tha se vendimi 9 dhjetorit i Departamentit të Shtetit për Grubin dhe Begjetin është dëshmi se ndërhyrja politike në gjyqësor nuk mund dhe nuk do të tolerohet. Shtetet e Bashkuara do t'i vazhdojnë t'i futin në listën e zezë ata të cilët përfshihen në korrupsion të madh, i cili minon institucionet demokratike dhe prish besimin publik. Askush nuk është mbi ligjin, ndërsa llogaridhënia është jetike për të përparuar, tha Ageler. Lider të koalicionit shqiptar vlen pjesë e qeverisë të martën duke komentuar ngjarjet e fundit në lidhje me futjen e Grubit në listën e zezë amerikane, thanë se partisë së tij BDI-s kjo periudhë duhet i shërbejë si fazë reformimi. Listën e zezë amerikane janë edhe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, ish zëvendës kryeministri Koça Andjushev, kryetari i komunës së Strugës Ramis Merko, biznesmeni Orçe Kamçev, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendushaçi, ish deputeti i BDI-s Gjevat Ademi, si dhe ish ministri i punëve të brendshme Lube Vushkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Egler, paralajmëroi sot se Washingtoni po shqyrton mundësi të reja për të vendosur sanksione ndaj personave të tjerë të dyshuar për krim dhe korrupsion në Maqedoninë e Veriut. Ka një sër sanksionesh në dispozicion nga qeveria amerikane, siç e dini. Ka sanksione të thesarit, ka sanksione të zgjeruara të mundshme për anëtarët e tjerë të familjes së atyre që janë emëruar. Pra në këtë pikë, të gjitha ato shqyrtime janë ende në proces, tha ambasadorja Egler gjatë një konference shtypi në Shkup. Ajo nuk përmendi emra ose fate kohore, por shtoi se SBA-ja do të vazhdojë të mbajë përgjegjës aktorët korruptiv.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit, Altin Dumani, është ndëruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si kampion në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, teksa i dorëzoi çmimin Dumanit e vlerësoi SPAK-un si institucionin më të besueshëm në Shqipëri. Kryeprokurori i posaçëm i Shqipërisë, Altin Dumani, drejton një agjenci të re kombëtare që ndjek penalisht zyrtarët e lartë dhe drejtues të krimit të organizuar. Sot është institucioni publik më i besuar në Shqipëri, tha Blinken. Dumani ishte mes 10 kampionëve kundër korrupsionit nga gjithë bota, që ndëruan të hënën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi vendosur sistemin non grata për njerëzit problematik, për ata që kanë bërë korrupsion, dhe puna që kanë bërë këta njerëz është e jashtëzakonshme, se ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme, sepse kanë dhënë ndryshimin e perceptimit, u shpreh Blinken gjatë ceremonisë. Ambasada Shëbas në Tiranë përgëzoi kreun e spakut për vlerësimin me çmimin për kampionët kundër korrupsionit për vitin 2024. Ky çmim nderon vendosmërinë, guximin dhe integritetin tuaj të palëkundur në ndjekjen e drejtësisë në emër të popullit shqiptar. Puna juaj frymëzon gjithë ata që besojnë në fuqinë të vërtetës dhe llogaridhënies. Ambasada Shëbas do të vazhdojë të punojë me ju, me spakun dhe me të gjitha institucionet e drejtësisë për ta bërë realitet parazim për paraligjit për gjithë qytetarët e Shqipërisë, theksoi ambasada amerikane në një postim në rrjetet sociale. Altin Dumani mori drejtimin e spakut 2 vjet më parë, ndërsa institucioni u ngrit në dhjetor të vitit 2019 pas ndryshimeve kushtetuese që u votuan në vitin 2016. Paragjyqjit kanë dalë disa ish-zyrtar, ish-ministra e deputet dhe ata tashmë po vuajnë dënimin, ndërsa të tjerë janë në procese gjyqësore, mes tyre edhe ish-presidenti Ilir Meta, ish-kryeministri Sali Berisha dhe ish-zyvendëskryeministri Arben Ametaj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Iljasa Fazliu, logoped në qendrën klinike universitare të Kosovës, vazhdon të ngjallë debat të ashpër në mesin e prindërve, pacientëve dhe profesionistëve shëndetësor. Pavarësisht se është liruar nga akuza për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor, kritikat për sjelljen e tij në punë dhe trajtimin e pacientëve mbetën të shumta. Ankesat ndaj Fazliut përfshin mungesa të shpeshta në seanca, lënien e pacientëve në duart e praktikantëve pa mbikëqyrje dhe sjellje të papërshtatshme ndaj kolegëve dhe praktikantëve. Për më shumë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Iljasa Fazliu, defektolog dhe logoped në qendrën klinike universitare të Kosovës, është në fokus të një stuhie kritikash për sjelljen e tij. Prindër dhe praktikant ankon për mungesat e tij të shpeshta në punë, moskryerjen e detyrave dhe trajtimin e papërshtatshëm të pacientëve dhe kolegëve. Situata merr një drejtim edhe më serioz kur kihet parasysh se Fazliu 2 vjet më parë u arrestua në ndyshimet për abuzim verbal te një pacientje 3 vjeçare, por se më pas u lirua. Radio Evropa e Lirë kontaktoi logopedin për të diskutuar rreth ankesave kundër tij, por ai nuk u përgjigj. Kërkoi që pyetjet të drejtohen në institucionet përgjegjëse të ÇKUK-s. Ndërkohë që udhëheqësit në këtë institucion drejtojnë përgjegjësitë nga njëri tjetri, prindrit e fëmijëve me problemin e të folur thonë se përparimi i tyre është duke ngecur në mungesë të përfshirjes së Fazliut. Nëna, një djali 17 vjeç me nevoja të veçanta, thotë se ka pasur përvojë të hidhur me logopedin Fazliu. Ndonë se pacienti i tij, ajo thotë se djali i saj është kontrolluar vetëm një herë prej tij, seancat e tjera i kanë zhvilluar praktikantët. Për gati një veti gjatë 2023-shit, ati janë caktuar seanca trajtimi 3 herë në javë. Në vend se të ishte i pranishëm në to, Fazliu shihej duke pirë duhan para objektit, thot kjo bashkëbiseduese në kushte anonimiteti. Tregon se djali i saj nuk ka pasur asnjë përparim, por përkundrazi ka treguar vazhdimisht shenja shqetësimi.
Ai është i dashur dhe i fliste kur e shete në korridor, por mjeku nuk ja kthente dhe kjo nisi të ndikonte keq te djali.
Në 3 muajt e fundit të trajtimit, ajo thot se djalin e ka përcjell një logopede tjetër dhe se me të ka kaluar jashtëzakonisht mirë. Ajo shton se nuk ka qenë informuar se praktikantët nuk kanë të drejtë të ofrojnë shërbime logopedike pa mbikëqyrjen e specialistit të fushës. Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedis në ÇKUK, Zahide Ukarraci.
Sipas ligjit të shëndetësisë dhe procedurave të plançme të shërbimit ton, defektologu Fazliu është përgjegjës për mbikëqyrjen e seancave dhe trajtimin e rasteve që trajtohen në kabinetin e tij.
Madje ajo thotë se vazhdimisht i ka adresuar këto shqetësime tek menaxhmenti i klinikës, si në takime edhe në formë të shkruar.
Edhe pas reagimit të rheqjes së vretjes me gojë dhe me shkrim, kolegu në fjalë nuk ka reflektuar.
Ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shërbimin e logopedisë më 29 nëntor, ku qëndroi për disa orë pranë zyres së Fazeliut dhe pas seancave i zhvillonin praktikantët. Mjeku nuk ishte i pranishëm. Duke ju përgjigjur shkurtimisht pyetjes së Radios Evropa Lirë se ku është logopedi, njëra prej praktikanteve tha se i doli një punë dhe shkoi në Gjilan, por se zakonisht është këtu. Drejtori klinikës së ORL-s Arsim Behramaj konfirmon për Radio Evropa Lirë se Fazliu ka kërkuar leje më 29 nëntor për të shkuar në prokurorinë e Gjilan, qyteti prej nga vjen, për të marrë një dokumentacion në lidhje me një lëndë të cilën e ka prezantuar te drejtori. Por për mungesat e vazhdueshme të logopedit në punë flasin edhe praktikantët në shërbimin e logopedisë. Disa prej tyre madje kanë dorëzuar ankesa në drejtori. Radio Evropa e Lirë pa disa, dhe ato ishin të adresuara te Behramaj dhe te ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë Zahide Ukaraci. Në disa thuaj se logopedi nuk i njeh fëmijët që trajton në zyrën e tij. Ndër të tjera përmenden fyerje, ofendime, bërtitje, presion psikologjik dhe kërcënime për mos nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme për përfundimin e praktikës. I pyetur në lidhje me këto ankesa, Behramaj nuk pranon se ka marrë ndonjë të tillë për ndonjë logoped. Në përgjigje të insistimit të Radios Evropa Lirë, ai thotë se shërbimi logopedis ka ushtruese detyre të shefes Zahide Ukaracin, e cila merret me organizimin e logopedisë. Por ndryshen nga kë, Ukaraci pranon se ka pasur ankesa zyrtare dhe se cilën e ka adresuar tek menaxhmenti klinikës.
Si rjedhoja ankesave që kemi pranuar, unë i kam shqiptuar vretje me shkrim më datën 7 gosht 2023.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Siria ishte pikë kyçe e boshtit të rezistencës të udhëhequr nga Irani. Analistët thonë se rënja qeverisë së presidentit Bashar al-Assad i dha një goditje të pariparueshme aftësisë së Teheranit për të financuar dhe armatosur partnerën e tij Hezbollahun, organizatë shpallur terroriste nga SBA-ja. Dëgjojmë Valona Telen, e cila ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Irani kaloi dekada duke ndërtuar të ashtuquajturin bosht të rezistencës të përbërë nga përfaqësuesit e tij të armatosur rajonal. Ky rrjet përbën motorin kryesor të përpjekjeve të Teheranit për t'u kundërvënë Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara dhe për të ushtruar ndikimin e tij në të gjithë lindjen e mesme. Por rënja e qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, aleati i Teheranit, i shkaktoi dëme të pariparueshme rrjetit, thon ekspertët. Për Iranin, Siria siguronte një korridor të rëndësishëm tokësor për në Levant, rajonin që i ofronte mbështetje logjistike boshtit. Korridori, i njohur gjithashtu si gjysmëhëna shiite, lidhte Teheranin me grupin armatosur libanez Hezbollah, një aleat ky i rëndësishëm dhe një herë është pjesë integrale e boshtit. Nuk ka bosht pa qasje, thot Ali Vaez, drejtori i projektit për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruksel. Humbja e aftësisë për ta mbështetur Hezbollahun me logjistik do të thot humbje e thellësisë strategjike të Iranit sipas tij. Duke vënë në dukje rëndësinë e Sirisë, Irani shpenzoi miliarda dollar për ta mbajtur Asadin në pushtet. Teherani ndërhyri ushtarakisht në luftën civile të Sirisë në vitin 2013 dhe luajti rol kyç në mbështetjen e forcave të Asadit. Ai dislokoi qindra oficer të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike për të rekrutuar dhe trajnuar dhjetra mijëra luftëtarë shiit, vendas dhe të huaj. Pas humbjes së korridorit tokësor që lidh anëtarët e boshtit nga Irani me Libanin, ka të ngjarë të shohim një rezistencë shumë të zvogluar në muajt dhe vitet e ardhshme, thot Farzan Sabet, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Institutin e Gjenevës IHID. Boshti, sipas tij, do të ketë një kapacitet dukshëm më të ulët për të rindërtuar ose kryer operacione ushtarake në të ardhmen. Në kulmin e tij, boshti ishte aktiv në territoret e pushtuara palestineze, Liban, Irak, Siri dhe Jemen, dhe kishte për qëllim të siguronte Iranit aftësi për të goditur armiqtë e tij jashtë kufive. Por qasja ti pësoj një sër pëngjesash goditse në muajt e fundit. Siria tani drejtohet efektivisht nga organizata Hayat Tahrir al-Sham, e shpallur terroristë nga SBA-ja dhe aleatët e saj, disa nga të cilët janë të lidhur me Turqin, rivalen e Iranit. Organizata Al-Sham mori pushtetin në Damask më 8 dhjetor. Hezbollahu në anën tjetër është dobësuar rënd pas luftës një vjeçare me Izraelin, i cili vra udhëhesin e grupit Hasan Nasrallah. Lufta shkatruese e Izraelit në rripin e Gazës paksoi gjithashtu aftësitë e Hamasit, organizatës shpallur terroriste nga Shebaja dhe fuqi të tjera dhe një herë shantare e Bushtit. Ngjarjet në Siri me siguri se do t'i kufizojnë edhe më shumë aftësitë e Iranit për të ruajtur ndikimin e tij rajonal, thot Raz Zimt, studiues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare në Izrael.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për larmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.